Milion druhů rostlin a živočichů je na pokraji vyhnutí. Vědci kvůli tomu mluví o tom, že možná sledujeme šesté masové vymírání druhů podobně, jako když na konci křídy vymřeli dinosauři. Ještě na přelomu desetiletí nejspíš zažijeme okamžik, kdy v Arktidě po jeden den nebude vůbec žádný led a v polovině století by toto období dokonce mohlo být každý rok měsíc dlouhé. Mění se planeta k nepoznání a měli bychom kvůli tomu propadat depresi? To je téma, které probereme v této epizodě podcastu Café Evropa, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise v České republice spolu s Voxpotem. Já jsem Viktor Daněk a mám moc velkou radost, že je tady se mnou režisér, cestovatel, polárník, dokumentarista a tak dále, Petr Horký. Petře, ahoj, vítej.
Ahoj, krásný den.
Ty jsi se vrátil čerstvě z Antarktidy. Rampouchy už z tebe opadaly. Jaké jsou tvé zážitky? Jaké to bylo? Nebylo to poprvé, že?
Bylo to podruhé. Já mám Antarktidu strašně rád. Mám rád polární kraje a Antarktidu vůbec jako kontinent mám nesmírně rád. Byla to pro mě krásná zkušenost, protože když jsem tam byl poprvé, to jsem měl na jižní pol a na Mount Vinson, tak jsem tam byl v době polárního léta, kdy byl prostě polární den, 24 hodin denně bylo světlo. Byl jsem v tom vnitrozemí, kde je prostě téměř 3000 metrů mocný ledovec, na kterém se člověk pohybuje a vyhýbá se trhlinám. A tentokrát s českými výzkumníky, kteří směřovali na českou antarktickou stanici v Antarktidě, stanici Johanna Gregora Mendla, tak jsem ji doprovázel a natáčel jsem tam dokumentární film právě o jejich práci. A pro mě to bylo, že jsem byl jednak na pobřeží, takže jsem viděl ty plující kry a ty ledovce, které se telí a padají do toho moře. Byl jsem tam v době, kdy už končilo polární léto, takže jsem zažíval i tmu, i noc, i den, i dlouhé západy a dlouhé východy slunce. Zažil jsem v Antarktidě, že jsem viděl hvězdy, takže jsem se z Antarktidy díval na jižní kříž. To pro mě bylo jako taky nádherné. A také jsem se pohyboval na ostrově Jamesa Rosse, kde právě sídlí ta česká polární stanice Johanna Gregora Mendla, na jedné z největších odledněných oblastí Antarktidy. A to je taky obrovský zážitek, že člověk jako nechodí po ledu, ale pohybuje se po tom, co tam ten led většinou přinesla, nebo co tam přinesla historie toho kontinentu.
No tak jsme pozitivnější po tom depresním úvodu.
Já vlastně nevím, to je téma, na kterým přemýšlím pořád. Do Poláru jezdím rád, jezdím tam už 17 let možná, takže vidím ty změny, vidím, jak se to posouvá a nad tím vším, co ty na začátku říkal, přemýšlím. To není možné jako
mě právě zajímá. Ty máš právě tu hmatatelnou zkušenost, ty klimatické změny, je to právě v té polární oblasti vidět na první pohled? Pro někoho, kdo tam tedy je teď po druhé, tak zaznamenal si změnu?
Na první pohled asi ne, ale právě na ten druhý nebo na těch víc pohledů, když se člověk na ta místa vrací, tak už jako ty změny vídá. A ani ne tak v Antarktidě, tam by to byla pak přímo otázka prostě na české glaciology Michala Matějku, Kamila Lásku, kteří tam prostě jezdí, já nevím už kolik let, 10 let střelím od boku, ale oni by to řekli přesně, kteří přesně měří změny, přírůstek nebo úbytek ledovců a mají na to grafy, mají na to konkrétní tvrdá data. Já to můžu popisovat z různých i dalších oblastí, kde se pohybuji. Zmiňoval si Arktidu, Špicberky, fjord Isfjord, podle názvu ledový fjord, který vlastně vede nebo doprovází tu pevninu od letiště k hlavnímu městu Longyearbyen. Když jsem tam byl poprvé někdy v roce 2008, tak Isfjord věrný svému jménu byl zmrzlý tak, že přes něj jezdila auta. Normálně prostě si zkracovali tu silnice, která vedla přes ten zamrzlý fjord. Když jsem tam byl po druhé, po třetí, tak už Isfjord vůbec nezamrzá.
To je v Česku, že jo, na Lipské přehradě.
No, i tady v Praze, taková ta slepá ramena kolem Císařské louky a podobně, a tak tam se, zažil jsem ještě, že se tam bruslilo. No to už dlouho
už
nebylo.
To neskoušel.
Asi to jen tak nebude. Tyrolsko, kousek od Brixenu je klášter, ve kterém už po staletí mniši produkují víno. Já jsem tam byl na ochutnávce, kdo by řekl, že tam v tu chvíli narazím na oteplování. Povídám si s mnichy a oni mi říkají, no jasně, my už v současné době pěstujeme vinou révu i o 100 výškových metrů výš, protože je teplej. A toto jsou věci, které člověk jako neokecá. Prostě ta vinná réva, kdyby se neoteplilo, tak o 100 výškových metrů výš růst nebude. To jsou věci, ve kterých to je prostě najednou úplně jasně ložené. Kde je prostor pro tu debatu? debatu a kde je prostor pro tu diskuzi, jak moc to je dáno nějakým pravidlem a rytmem střídání do ledových a jak moc to umocňuje třeba právě činnost člověka, anebo jak to může činnost člověka zmírnit, aby to na nás nemělo devastující dopady. Tam vidím to těžiště.
To právě jde. Klimatické změny se děly furt, ale to, co se děje teď, že k tomu člověk přispívá nějakou měrou a ta rychlost je teda opravdu dramatická v historii měření. Ale ještě zůstanu u té Antarktidy, když máš tu čerstvou zkušenost v sobě, je to, o čem jsme teď mluvili, součástí tvé motivace, co tě táhne třeba do těchto oblastí, které jsou zvláště třeba postižené klimatickou změnou, vidět ještě ten svět, jaký byl, jaký je, než bude jiný?
Není to motivace, je to nějaký sekundární dárek navíc, který dostávám. Ta moje motivace je potkat divočinu, potkat tu zemi úplně nespoutanou, což ta Antarktida nabízí jako možná jako poslední místo na planetě, naprosto fantasticky. To je místo, kde to ovšem rozhoduje příroda a ne člověk. Tam člověk se snaží udržet dialog, uhrát plichtu, ale příroda se to vždycky rozhodne sama. A já tam jezdím zažít tu divočinu, potkat sám sebe a srovnat se, sklidnit se. Udělat si jasno, abych tak řekl. Já miluju Evropu, strašně rád žiju v Evropě, jsem přesvědčen, že to je fakt jako, to je blbý chválit, když jsme jako v evropském podcastu, ale tak procestoval jsem, já nevím, 105, 110 zemí světa a vím, jak se kde žije, tak nadávejme si v Evropě, jak kdo chcete, prosím vás, ale prostě lepší místo k žití jsem neviděl.
Já si to taky myslím, to je dobře,
Nový Zéland, Kanada, nevím, možná. Já jsem spokojený tady, takže rád se sem vracím i s tím rychlým neurotickým tempem a se vším, do kterého taky zapadám a taky mě baví, ale mám proti tomu to velkou protiváhu, když si odjedu právě do Antarktidy, do polárních oblastí a tam se zase věřím, jako vrátím k nějaké jako duševní rovnováze. Ale navážu ještě na tu tvoji otázku, jestli můžu pozorovat v Antarktidě to oteplování. Právě jak jsem zmiňoval Kamila Lásku a Michala Matějku, tak je jsem doprovázel 5 dnů, kdy jsme vyrazili na předsunutý kemp, postavili jsme si stany a chodil jsem s nimi po ledovcích a oni mají jedna z metod měření, kterou oni dělají, je taková zdánlivě jednoduchá. Zavrtají se díry, do těch se strčí bambusové tyče, změří se, jak je ta tyč dlouhá a kolik je toho prostě zastrčeno do ledovce. Přijede se za rok, najde se ta stejná tyč a změří se, jestli je víc zapuštěná do ledu nebo méně zapuštěná do ledu.
Kolik ledu ubylo.
Přesně tak, jestli ledovec odtál, byly místa, kde třeba ta tyč jenom ležela na ledu, protože prostě odtála celá ta hloubka, do které před rokem nebo dvěma třeba roky ta tyč byla zastrčena, ale byla i místa, kde ten ledovec povyrostl. Kde z té tyče třeba čouhalo jenom 10-20 cm. A to mě zaujalo, jsem se s nimi bavil a říkal jsem, tak moment, tak ten ledovec teda jako dorůstá nebo ho ubývá. A oni mi říkali, že dlouhodobá data ukazují, a teď parafrázují vědecké sdělení, není to vědecká informace, to byste se museli obrátit přímo na Masarykovu univerzitu, ale oni mi říkali, že dlouhodobý trend je oteplování a ubývání ledovců, ale je důležité, že tam jsou epizody i třeba přirůstání těch ledovců, anebo epizody, kdy se krátkodobě ochladí, krátkodobě v horizontu měsíců nebo několika málo let. Takže je to taková jakoby vlnovka, která ale pořád trošičku stoupá k vyšší teplotě.
Ale jde o ten trend a právě v tom trendu loňský rok na Antarktidě, ten byl historicky nejteplejší, ledová pokrývka na Antarktidě je zaznamenané v historii, opět nejnižší. Takže když ty jsi tam byl, říká si, že to není vidět jen tak prvním okem, ale je tohle třeba něco, na co se zaměřují právě čeští věci, kteří, jak jsi říkal, byl si na té stanici Mendelovy univerzity, tak tohle je to, to hlavní, co oni sledují.
Těch témat je celá řada, tam pracuje celkem asi 30 vědeckých oborů, takže to je opravdu jako široká škála, ale co je úžasná věc, která asi spojuje, troufnu si říct, snad všechny ty vědecké obory, které se tam objevují, že Antarktida je opravdu jako stroj času, nebo minimálně zápisníček času. Člověk se tam díky tomu, jak je stranou toho našeho světa, jak je stranou toho růstu a i mnoha technologií a rozvoje, tak se tam dá dohledat jasný důkazový materiál jako miliony let do minulosti, ale také díky tomu zase, jak ten náš svět má vliv na tu Antarktidu, tak tam je vidět, co se bude dít se zbytkem světa třeba v příštích desítkách nebo stovkách let. A to je najednou nesmírně zajímavé. Já teď zase budu parafrázovat, nebo co jsem jako nasál z činnosti vědců. Když tam je skupina vědců, kterou vede Tomáš Uksatar z Akademie věd, kteří zkoumají permafrost, většině zmrzlou půdu, a oni zase měří právě, jak se mění hloubka toho permafrostu, jakým způsobem se mění tím pádem i charakter té povrchové vrstvy zeminy nebo prsti. A byla spousta teorií, která říkala, že vlastně asi když se rozpustí ten permafrost, tak se zazelená. Celkem logicky, tak by mohl prostě zarůst. Platí to na mnoha místech v Arktidě, na té severní polokouli, ale na jižní polokouli, kde těch výzkumných pozic oproti tomu severu je výrazně méně, tak v té Antarktidě se ukazuje, že jakmile ta země přestane být zmrzlá, tak vlivem místního podnebí, které je velmi větrné, se ta povrchová vrstva vysuší a vlastně tam začne vznikat poušť. Což vlastně není úplně optimistická informace pro nás. A tak stejně to lze extrapolovat i na jiné oblasti na planetě Zemi, kde třeba ubývá permafrostu, ale tam velmi větrné počasí, tak tam lze očekávat, že také se to nezazelená, ale můžou tam začít rozrůstat se pouště.
Jak dlouho jsi vlastně strávil s těmi věci na té Mendelově stanici?
Celá cesta trvala 2 měsíce. V Antarktidě jsem já ještě se skupinou 6 dalších vědců dohromady strávil asi 3 týdny a vyloženě na stanici Johanna Gregora Mendela jsme byli, myslím, 15 dnů. Byla to nejkratší vědecká expedice v dějinách, v 20-letých dějinách toho českého zkoumání, právě protože tam to píská příroda, tam to nerozhoduje člověk.
Takže se musela zkrátit, nebo?
Ano. Jo? Bylo původně plánováno, že na místě přímo na stanici budeme pracovat minimálně měsíc, v ideálním případě 6 týdnů, ale bylo třeba vydat se domů dřív.
A co se stalo?
Došlo k tomu, že vlastně tam neexistuje žádná stabilní logistika, nejsou tam žádné dopravní linky. Každá cesta tam i každá cesta zpět se musí speciálně vyjednat, aby se pro nás buď vypravila speciální loď nebo jiná loď, aby změnila trasu a stavila se pro nás. A v letošním roce ten průliv prince Gustava a Vedelovo moře, které vlastně jsou v blízkém okolí toho umístění České antarktické stanice, tak bylo poměrně hodně zaledněné a byly tam podmínky, že se čilští kapitáni báli do toho místa zaplouvat, bylo to nebezpečné, nemají ledoborce, mají lodě, které prostě musí mezi těmi ledy kličkovat. A tím pádem ve chvíli, kdy oni nám oznámili, že teď se udělali podmínky, kdy nás mohou vyzvednout, tak teď pro nás přijedou, anebo vůbec negarantují, že se někdy dostaneme domů. Tak jsme radši na tu loď nastoupili.
Zase až na přes rok.
To bych asi
doma taky
těžko vysvětloval.
Jasně. No i mě by zajímalo, jak to tam funguje vlastně, takový život na polární stanici, že jsou tam Češi. To je neuvěřitelně zajímavé. Myslím, že ne každý to ví, zní to téměř cimrmanovsky, táhní a srůstej.
Ne, to je jako obrovské téma. Já jsem rád, že se na to ptáš. Miluji polární kraje. Už jsem to tady říkal. Takže pro mě prostě téma českého polárního výzkumu v Antarktidě je něco, co znám, co sleduji, co mě vzrušuje, co je pro mě jako dobrodružství, napětí. Ale až když jsem tam přijel, tak jsem viděl, co to doopravdy znamená. Viděl jsem zahraniční vědce, s jakou úctou koukají na českou expedici, na české vědce, s jakým respektem berou to, že tam máme vlastní stanici, s jakým zájmem a jak je pro ně důležité spolupracovat s českými vědci, chtějí znát data, která máme. Došlo mi, že opravdu nahlížet do toho jako zápisníčku, do toho stroje času jménem Antarktida, jak jsem tady před chvilkou jako parafrázoval nebo pojmenovával, tak to prostě může nějakých 29 zemí světa. My jsme mezi nimi. Těch 29 zemí světa rozhoduje o tom, co s Antarktidou bude. Jestli tam přibude nějaká další stanice, kam se bude posouvat turistický ruch. Česká republika je jednou z těch zemí, která o tom rozhoduje. A samozřejmě není to jenom izolovaná věc jen na té Antarktidě na jihu. Jde o to, že spousta zemí má různé zájmy, chce s Českou republikou nějak spolupracovat, nebo my s nimi chceme spolupracovat. A jestliže vědí, že my jsme takhle významným hráčem v Antarktidě, tak si nás chtějí předcházet. Celkově to zvyšuje pozici celé naší země, nejenom české vědy. Takže tohle to byl pro mě obrovský zážitek a takový velmi příjemný. My Češi máme často pocit, jako že jsme malí, bezvýznamní, všichni na nás kašlou. A teď jsem viděl tu úctu, respekt, prostě to, co to znamená mít prostě svoji vlastní stanici v Antarktidě. Tak to se jako to velmi příjemně polévalo mé, řekněme, české ego. A co se týká přímo toho fungování na stanici,
v té praktické rovině.
To je kapitola sama o sobě. Antarktida vůbec jako kontinent, to je téma na celoživotní studium a je tam nesmírná spousta zajímavostí, které pro hromadu lidí můžou být překvapivé. A tam vybudovat stanici, která prostě přežije a funguje teďka už těch 20 let, a kam se dá přijet, odzimovat ji, zabydlet, zatopit tam, rozchodit tam laboratoře a pak to zase všechno schovat, zabalit, odjet, to je prostě jako zázrak sám o sobě. Navíc je tam spousta českých různých nápadů, vynálezů, které na jiných stanicích nejsou, jestli můžu namátkou jednu věc. Na stěně, která je severní, to znamená stěně, na kterou hodně svítí slunce, tak v jedné části stanice, pokud si dohledáte na Google obrázky, tak to tam rozeznáte, jsou takové průhledné panely. Hromada lidí si myslí, že to jsou solární panely, přímo na těle té stavby, té jádrové, té hlavní stanice. To nejsou solární panely, to jsou takové plastové dutinky, skrz které to slunce ohřívá vzduch. A to slunce ho, i když je venku mráz, dokáže ohřát až na plus 50-60 stupňů. A Češi to využívají k klimatizaci, protože ten vzduch rozvádějí právě po celé své stanici. To je ekologicky jako parádní nápad. A česká polární stanice patří k těm nejvíc ekologickým stanicím, které v Antarktidě vůbec jsou v letošním roce. Pokud to správně říkám, tak František Vorel, šéf techniků, mi ukazoval výsledkovou zprávu. 72% veškeré energie bylo získáno ekologicky a převážně ze soláru. Tak to je jako parádní výsledek.
Hezká. My jsme spolu před lety byli v Mongolsku, když tam Preská zoo vypouštěla koně Převalského a mám z toho několik pěkných zážitků, ale jeden z těch silných je tamní záchod. To byl nejhezčí záchod, na kterém jsem kdy byl. Obyčejná teda díra v zemi, ale s tím výhledem do pouště v noci, hvězdy. Teď nechci, aby to byla náhodná otázka, ale tvůj nejhezčí zážitek z polárních krajů.
Z polárního vyměšování.
Jestli chceš, ale ne nutně.
Já podržím to téma.
Musí tam být hezký, že?
Na té české polární stanici je perfektní zázemí, tam normálně koupelna, splachovací toaleta a podobně, takže tam je to jako doma. Ale pamatuji si, že když jsem šel před 3 roky na nejvyšší vrchol Antarktidy na Mount Vinson, tak v base campu je přesně v tom podobném duchu, který si zmiňoval z Mongolska, právě udělaná taková jako latrína, kde člověk sedí téměř až na kraji ledovce a prostě pod ním se rozprostírá to obrovské nádherné území toho pohoří Ellsworth, ač ty prostě koukáš na ledovcové plochy, ze kterých rostou doslova a čouhají prostě obrovské kamenné masivy těch hor a ty víš, že vlastně za zády máš ten kopec nejvyšší, na který zítra pozítří prostě vyrazíš.
A dál už nic.
A dál už nic. Dál už vesmír.
A tohle byl ten nejhezčí zážitek, nebo to byla moje návodná otázka?
To byla návodná odpověď na návodnou otázku. Jasně. Myslíš nejhezčí zážitek z té
poslední cesty?
Z té poslední cesty. Nechci, aby to znělo nějak jako lacině. Pro mě nejhezčí zážitek člověče bylo setkání s tou partou lidí. Na 2 měsíce 16 lidí, které neznáš a kteří se mezi sebou mnozí neznají a uvidí se poprvé na schůzce před odjezdem a pak až na té cestě. To je taková trošku jako loterie. Budeme spolu fungovat, nebudeme, bude tam někdo, kdo to bude kazit, budeme vycházet. A to se tak sešlo, že prostě ta parta lidí letos byla naprosto úžasná. Ty 2 týdny na místě to byly vlastně nesmírně komplikované podmínky. Každý pracoval prostě od tmy do tmy, co měl sílu, co měl energii, pracoval, protože nevěděl, kdy se bude muset vrátit zpátky. Ukázalo se, že to bylo velmi prozíravé, takže všichni byli jako v maximálním soustředění, v maximálním fyzickém vypětí. Nebyl problém, nebyla hádka, všichni si chtěli víc stříc. A do toho jsem já ještě s kamaramanem Honzou Šimánkem vstupoval, jakože o nich natáčíme. Sám to znáš velmi dobře, že jakmile člověk vstupuje do činnosti jiného tím, že chce zaznamenat tu činnost, tak ho ruší, zpomaluje. Toto udělejte ještě jednou, my si to natočíme. Teď počkejte, my si vyměníme objektiv. Já vím, že spěcháme, ale prosím, počkejte. Pokud tam není kooperující ta druhá strana, tak se z toho stane peklo. Prostě navzájem si ti lidi vadí, navzájem si škodí. My nenatočíme, oni udělají práci. Ale letos to byla prostě parta lidí a to ten vědecký svět velmi často bývá od těch médií jako izolovaný a nechce s nimi mít nic společného, tak měli velké pochopení pro naši práci, respektovali to, že prostě říkali, ano, my tady máme svoji práci, ale vy taky, chceme, abychom prostě uspěli všichni. Takže ta kooperace a ten zážitek z té party lidí, co se sešla, ten byl pro mě asi nejsilnější.
Zatím si povídáme o polárních oblastech, polární expedice, to je tvoje specialita, jsi jediný zatím asi člověk, který byl na všech 3 pólech, nebo se to změnilo?
Jako jsem první Čech, který byl na severním, jižním i na pólu chladu.
Na Sibiři.
Ale nejsem první, kdo by byl na severním i na jižním. To je důležité. Někdy to lidi pletou a říkají, že jsem první Čech na obou. Ne. Tam už přede mnou byl Olan Bubák a Velda Rudolf například. A věřím, že možná i nějací další. Ano, je to tak, že tady tu triádu jsem si oškrtl jako první Čech.
Gratuluju, ale pojďme teďka do tepla. Protože to není jediné místo, na které se vracíš. Ty jsi procestoval, jak jsi říkal, víc než 100 zemí. Jsi potápeč velice zkušený, byl jsi v Amazonii, také jsi tam natáčel. Mě by zajímalo v těch dalších částech světa, jak vnímáš to, o čem jsme se už bavili. Nejenom klimatické změny, ale obecně ty změny na životním prostředí způsobené člověkem, třeba právě v té Amazonii. Před lety se hodně mluvilo třeba o vypalování deštných lesů v souvislosti s pěstováním palmového oleje. V Amazonii je to taky ohromný problém. Zase, když se tam vracíš do takových oblastí, sleduješ, že se zrychluje třeba to tempo, nebo mění se to stále k horšímu, anebo už ty snahy, tím, že se to dostává do té diskuze, už to začíná alespoň zpomalovat, nebo svítá někde k lepším zítřkům.
Já mám kamaráda, který trpí těžkou jako environmentální úzkostí a opravdu jako je přesvědčen, že je svědkem posledních geologických hodin nebo prostě historických hodin lidstva na planetě Zemi a s tím nějak se snaží popasovat. Já se snažím vždycky hledat nějaké ty optimistické informace, optimistické vzkazy. Ony také jsou, ale samozřejmě o těch se tolik nemluví, nejsou tolik vidět, protože tolik neburcují, nevyvolají tolik zájmu i veřejnosti, i třeba odborníků. Takže se snažím vždycky hledat i nějaké dobré zprávy. Ale začnu špatnou.
Natočil si o tom celý film, že?
Natočil jsem film Ano, civilizace, dobrá zpráva o konci světa, kde to právě víš, jestli to je dobrá zpráva. Vždycky na konci té projekce, když jsem někde pozván na besedu, tak děláme to s Mirkem Bártou oba, ptáme se diváků, kdo souhlasí s tím, že to je dobrá zpráva a kdo naopak dokoukal ten film v totální depresi. Hmm. A vychází to na třetiny. Třetina souhlasí, že to je dobrá zpráva, třetina ještě neví a třetina naopak po zhledu toho filmu se vzdala vší naděje. Takže nejsem si jist vlastně, co šířím, teda jako z jaký to má dopad. Já to vnímám, jako, že ta naděje tu je.
Ale kde je ta naděje? Já jsem ti skočil do řeči.
No já chci odpovědět vlastně, nebo začít špatným příběhem. Indiáni Vaorani v Amazonii, se kterým jsem právě do zmiňovaného filmu Civilizace natáčel, tak snad 2 roky poté, co my jsme tam točili, tam vyrazil můj kamarád právě na moje doporučení, dával jsem mu kontakty a on, když se vrátil, tak říkal, člověči, do té vesnice, ve které jste přímo natáčeli, tak tam už se vůbec nedoporučuje ani zastavovat, protože těžaři začali Indiánům distribuovat drogy a je to prostě jenom nebezpečná oblast. Těžařům došlo, že mnohem snazší, než je vyvraždit, je začít jim dávat drogy a oni odpadnou prostě a budou neschopní sami. Hmm. Když jsem mluvil s Johnem Perkinsem, bývalým poradcem Světové banky, který se specializuje na Jižní Ameriku, funguje v Jižní Americe. Tady jsem mu řekl jméno kmene Vaorani, tak on jim mávo rukou a říkal, že jsou odepsaní. Tam prostě není budoucnost. Tam jsou tak strašně zajímavá ložiska pro těžbu, že není možné, aby ti Indiáni to uchránili. V nějakým čase, v kratším či delším, prostě tam nebudou. Tečka. Vůbec o tom jako nepolemizoval. Byl smutný a říkal, tam je to prostě jasně dané. Vedle toho, půl roku zpátky mi někdo přes Facebook, nevybavím si ta jména, neznáme se osobně, mi někdo napsal, teď jsme se vrátili z Amazonie, teď jsme byli u Indiánů Vaorani a máme pro vás dobrou zprávu. Jeden šaman Kemperi zemřel a jako pohřbený, ale ostatní členové Minihua a další, se kterými jsme se tam potkali, kamarádili a natáčeli, takže naopak fungují skvěle, takže se asi podařilo těch drog nějakým způsobem zbavit a nějakým způsobem tam fungovat. Ono by to mohlo jít. Jedna z věcí, jestli ještě můžu dodat, která ve mně vždycky jako vyvolá takovou otázku ve vztahu s tou Amazonií a vůbec s těmi tady plícemi planety, ty deštné pralesy, které potřebujeme, tak vlastně i Bolsonaro v Brazílii a teď pokud jim právě Ekvádorci se k tomu přidávají v Peru, nevím, ale myslím, že to je předmětem velkých diskuzí, říkají, moment, tak je to dědictví lidstva? Tak proč my máme jako platit tím, že nevyužijeme naše vlastní nerostné bohatství ve prospěch lidstva? Tak jestli chcete, abychom netěžili, tak se světe složte a zaplaťte nám to. Hmm. Proč my sami máme žít v chudobě jenom proto, aby jako zbytek světa mohl hezky dýchat? Ono to na jednu stranu nebo na tu první to zní jako strašně ostře a strašně sobecky, ale na tu druhou stranu si řeknu, no to je vlastně pravda. Kdyby nám tady v České republice řekli, ne, nesmíte se rozvíjet, i když na to máte potenciál, protože to pomáhá všem ostatním, tak nevím, co by na to někteří nezmiňovaní politici, jak by to použili ve svých jako volebních a propagandistických retorických modelech.
Já jsem kdysi natáčel na Borneu právě v době, kdy tam hořely ty lesy a tohle tam přesně zazníval ten argument. My máme tendenci povrchně mě trošku soudit za to, proč si pálíte své bohatství, že aby tam měli tu plochu, na které pak pěstují tu palmu olejnou, ale z jejich pohledu, proč by to nedělali, když to je pro ně zdroj obživy a my to od nich kupujeme.
Důležitou věc dodávala Jane Goodallová, když jsem s ní natáčel, teď měla 90.
Slavná Zoložka, přijede do Prahy.
Dáma přijede do Prahy, přesně tak. Ona právě říkala, my nemůžeme soudit ty místní lidi tam na tom místě. Oni mnohdy vůbec nemají prostor pro volbu. Oni prostě, pokud chtějí nakrmit své děti, tak holt musí vypálit ten les, musí pokácet tisíciletý baobab. Oni nemají volbu. Volbu mají ti, co jsou nad nimi. Ti, co jsou majitelé těch firem, ti, co jsou politici, kteří o tom rozhodují. To si myslím je také velice důležité. Tam najednou už pak to chapadlo té viny opravdu došáhne i na nás, protože to je hezký žít si spokojeně v bezpečí, v míru a v relativním blahobytu v České republice, v Evropě a říkat chuďasům, kteří žijí ve vesnicích v okolí pralesa v Ekvádoru, musíte být ekologičtí, nic tam nesmíte spálit. No to je velkopanská rada.
K tomu se právě směřoval. Jak žijeme v tom globálním propojeném světě, tak ty problémy jsou mnohem bližší, než se mohou na první pohled zdát. Spousta našich spotřebitelských třeba rozhodnutí má přeneseně, ale nakonec dopad je i na ty oblasti, o kterých mluvíš. A třeba právě v té Amazonii ta linka třeba na první pohled nemusí být úplně zjevná, ale to, že my v Česku máme třeba rádi hovězí maso, tak ty krávy, jak máme teď průmyslovou výrobu, živočišnou výrobu, tak je potřeba něčím krmit, bílkovinou. Ta nejlevnější je soja. A teď, kde se ta soja pěstuje? Často v Jižní Americe, právě na těch plochách spálení deštného lesa.
A z druhé strany, promiň, nadechoval se,
hovoř. Klidně, pojídej.
No ne, jenom jsem chtěl dodat, že z druhé strany, když pak v obchodě vidíme tu flákotu toho krásného jihoamerického červeného hovězího masa, je, to je drahý, nemůže to být levnější? My bychom se měli ptát jinak. Nemusím takhle dobré maso mít vždycky, ale jak se tohle maso získalo? Jak byl obstaraný ten dobytek? Jaký byl ten chov? Byl v pořádku, zaplatím klidně i víc. A tohle je jako, tohle nikdo moc nechce poslouchat.
A já jsem tady měřil i k tomu, že my se tady často bavíme o Evropské unii a to je třeba jedna z věcí, kterou se nakonec rozhodla Unie regulovat. Od příštího roku nebo od přelomu roku bude zakázaný právě dovoz produktů, jako je soja, palmový olej a podobně, které vznikly na těch vypálených plantážích, nebo respektive nově vypálených, ty, které už vypálené jsou, tam už je teda škoda napáchána. Je to podle tebe víc o tom sami sobě si být vědomí, jaké spotřebitelské rozhodnutí děláme, anebo sehrává ta regulace také důležitou úlohu? Vnímáš v tom smysl, když to nejde po dobrém v úvozovkách, tak to dělat tedy i touto cestou a hlídat si, odkud nakupujeme?
Já začnu s dovolením, ale odpovím i na tuto otázku. Začnu tím, že mám pocit, že jako vůbec my, lidstvo, jsme v postpubertálním stádiu, nebo ve stádiu, které je velmi podobné fázi člověka života, když je na konci puberty. Hrozně chci být samostatný, vím, co všechno můžu udělat, už tomu světu docela rozumím a jestli hlavně nechci, tak aby mě do toho někdo kecal. A ještě jako nechci, aby mě někdo omezoval a chci růst. A to je fáze, ve které je lidstvo. Máme obrovské jako technologické inovace. Máme fakt jako skokový růst kupředu na všech úrovních. A to jsou globální čísla, která dokládají prostě zlepšení životní úrovně, snižování hladomoru, snižování nemocnosti, snižování negramotnosti. Opravdu jako my jako lidstvo se skokově zlepšujeme z hlediska úrovně a potenciální kvality života, ale zatím jsme ještě nedorostli k tomu, a to pak čeká toho puberťáka, až si párkrát nabije kokos, abychom začali přijímat odpovědnost. Abychom kromě nároků měli taky odpovědnost. A mám pocit, že my jako lidstvo jsme teď v té fázi nárokové a doufám, že si nebudeme muset nabít ten kokos tolikrát jako ti puberťáci, jako i já, když jsem byl puberťák, to jako se tady nad nikoho nevyvyšuju, tak abychom si nemuseli nabít kokos, řeknu to konkrétně, tolikrát jako já, protože ta planeta nám lidstvu to nemusí tolikrát umožnit. My pak jenom můžeme zjistit, aha, to je pozdě. A to by bylo fakt jako blbě, to by nebylo dobré. A takže si myslím, že na místě je jakási schopnost sebekázně, skutečného přemýšlení o hodnotách, jakými se chci řídit a z jakých chci postavit vlastní život. To jsou otřepaná slova, ale myslím si, že prostě hold tu dobu žijem, kde je dobré, pokud člověk je schopen tohoto vnitřního dialogu. A teď jako ten protikus k tomu je, zdali tu má být ten rodič v uvozovkách nebo nějaká instituce prostě nadřazená našim běžným životům, která nějakou regulaci zavede. A já si tady myslím, že to je jako matematická násobilka, že na to by asi měla být nějaká data, která řeknou, hele, když se to prostě začalo regulovat, tak ta životní úroveň se třeba relativně udržela velmi dobře, ale ty výstupy, které se týkají právě znečištění, vlivu na devastaci jiných ploch a podobně, ten sekundární dopad, tak tam ten efekt je jednoznačně pozitivní. Tak potom asi bych byl zastáncem té regulace, ale ono se taky může úplně klidně stát, že se ukáže, ne? Ta regulace najednou velmi posílila prostě šedou ekonomiku, pašování stejných komodit za úplně strašlivě nízké ceny, které pak sekundárně vedou k tomu, že v těch zdrojových oblastech ty podmínky jsou ještě mnohem horší. Toto jsou data a já jsem přesvědčen, že v Evropské unii ta data jsou k dispozici. V tomhle tom unie funguje perfektně, aspoň co vím, že když jsem chtěl dohledat nějaká data, tak jsem je v naprosté většině případů dohledal. Chtělo to čas, ale dohledal jsem je a byla perfektně zpracovaná ta data. Takže si myslím, že na toto ty podklady jsou a podle toho by pak měla dopadat ta rozhodnutí. Zeptám se tebe, ty jsi v Unii byl dlouho, jak na to koukáš ty, jestli můžu aspoň pár slovy?
No tak těžko říct, jo. Máš pravdu v tom, že je těžké odhadnout, jak to bude potom vypadat v praxi, ale z mého pohledu dává smysl dívat se hlouběji do toho, odkud se ty věci berou a dívat se na to, jestli se nedá, protože ten obchod stejně regulovaný je, tak je to spíše o tom, jak tu regulaci nastavit, než jako si naivně říkat, že bez regulace se dá třeba taky žít. Ale já jsem tady v roli moderátora, takže já se budu ptát.
Nehodlám to převrátit, já naopak zpátky k tomu dodám zase za sebe, že hromada lidí říká, že ty evropské regulace, to je jako kdybychom se stříleli do nohy a sami si to jako kazíme a ničíme. A tady já říkám, moment, jako Evropská unie, my zase máme pocit, že i ta Evropa je malinkatá a že ten jiný svět je veliký, no tak furt je to jeden z největších trhů na planetě Zemi. A když tenhle ten trh bude společně vyžadovat nějakou změnu, tak si ji vynutí i na tom zbytku té planety, protože v Evropské unii lidé chtějí prodávat, chtějí dovážet do Evropské unie. Ve chvíli, kdy to přestane být koordinované, kdyby to přestalo být koordinované a rozpadlo by se to na jednotlivé státy, kde každý sám se bude o něco snažit, tak si myslím, to by bylo jako veliké zklamání, kolik bychom najednou zjistili, kolik málo toho ovlivníme, když se prostě rozdělíme na jednotlivé státy.
A to mě přesně zajímá, protože ať už je to ta klimatická politika nebo cokoliv jiného, často se stává, že Evropa je takovým lídrem, řekněme, v tom, že jako první zavádí ty změny a dělá to často jako ještě přísněji než mnozí. Není pravda úplně, že jsme osamocení třeba směřování ke klimatické neutralitě, to dělají i státy, které nejsou v Evropské unii, nebo konce ten, který z ní vystoupil.
To má ekonomickou logiku, to není jenom jako nějaký jako svatý cíl. No.
Ale tady to předmětem kritiky, to, že jsme často ti první, kteří jakoby začínáme a zdá se to z našeho pohledu marné, když my jsme relativně velký trh, ale na počet lidí, na objem znečištění, jakoby ti malí, srovnání se Spojenými státy, s Čínou a s dalšími. Obecně. Má to podle tebe smysl být těmi prvními, těmi, kdo razí tu cestu pro ostatní?
Vidím tam dva aspekty. Jeden aspekt je, že já mám rád před svým domem uklizeno, mám rád, když můj dům je čistý a mám rád, když prostě platím ještě na popelnici na papír a na plasty. Protože toto jsou peníze, které v uvozovkách vyhazují z okna, ale mě dělá radost, když jdu domů a řeknu si prostě, to je ale hezký, že to tady máme čistý, to je prima, že třídíme a prostě aspoň trošku nějak snižujeme prostě ten brajl, který tím svým nezřízeným bohatým životem v Evropě prostě způsobujeme. A ono to nemusí dávat jenom jako ekonomický smysl, ono to může dávat i smysl z nějakého hlediska jako spokojenosti se svým životem, srovnání se svým životem. Takže to je takový jako první pohled na to, proč já osobně jsem rád, že Evropa a Evropská unie a evropské státy a celé všechny ty složité a administrativní procesy se vždycky klopotně prodírají tím, aby schválili nějaké omezení nebo nějakou prostě legislativu, která je ekologická nebo je ku prospěchu. Takže to je věc, která mi dělá radost, protože já jsem rád, že si řeknu, žiju v Evropě, která je zodpovědná. Na rozdíl třeba od jiných částí světa, kde to s tou zodpovědností tak dobré není. No a pak je tu druhá věc. A to je, že ono to opravdu jako dává i ekonomický smysl. Konec konců z více stran jsem slyšel nebo i četl materiály, že vlastně v pozadí i té tolik kritizované ekologické politiky Evropské unie, jenom taková odbočka bokem, vždycky, když to někdo strašně na to začne nadávat, tak říkám, a co z toho vás nejvíc jako rozčiluje? Co z toho jste četl? A ti lidi to nikdy nečetli. Mnohdy ani ti obhájci teda to jako nečetli. Jo. Ale z kritiků jsem zatím nenašel nikoho, který by řekl, já jsem četl prostě, jak vypadá ta zelená doktrína Evropy a připadají mi tam chyby tady, tady, tady a tady. Mm-mm. No ale že v pozadí tady tahleté strategie jsou čistě ekonomické nároky. Že prostě velké bankovní domy, které investují velké průmyslové stavby na desítky let dopředu, tak najednou zjistili, že když prostě se v nějaké části světa vybuduje, já nevím, průmyslový podnik, který ale je neekologický, devastuje si své okolí, tak on najednou nevydrží těch 40-50 let fungovat, aby zaplatil sám sebe. Protože prostě ta planeta už je na to malá. Už člověk musí do toho biznisového plánu započítat i to, že prostě ty zdroje kolem musím nějakým způsobem udržet. Životní podmínky musím kolem nějakým způsobem udržet. To už jsme prostě dorostli, my jako lidstvo. A tím pádem to není jenom to, jako, že my teda budeme jako papežtější než papež, to je i to, že my možná teďka, byť tolik kritizovaní jako my Evropani, zakládáme biznis model, který bude funkční za 50 let, kdy právě ty země, které se nám teďka smějí, tak budou mít veliké problémy vůbec vykázat nějaký zisk nebo nějaký příjem.
A je tohle ta dobrá zpráva? Je tohle třeba motiv, proč by někdo, kdo trpí klimatickým žalem jako tvůj přítel, tak aby nepropadal úplně bez naději a depresi?
Já si myslím, že toto je jedna z dobrých zpráv. A opravdu si myslím, že to je dobrá zpráva. Ale abych se opřel o to, co jsem já za těch 7 let, co jsem na filmu Civilizace pracoval, co jsem spolupracoval s profesorem Miroslavem Bártou, egyptologem, archeologem, který toto má vyložené jako téma svého snad 20-letého bádání, takže on je na toto téma expert. My jsme dávali dohromady jeho bádání a moji praxi z těch míst světa, která jsem viděl. Tak ten hlavní vzkaz totiž pro mě i z toho filmu, i z toho, co žiju, je ten, že ta budoucnost bude prostě taková, jakou ji v jádru skutečně chceme mít. Protože my můžeme i my dva tady u stolu mít spoustu jako vzletných myšlenek a krásných přesvědčení. Řekněme, že věřím, že třeba my dva podle nich skutečně žijeme, protože znám nějakým způsobem tvůj životní příběh, znám svůj životní příběh a vím, že tam se to nějak odráží. Ale taky vím, že strašná spousta lidí, kteří to používají, opakují jenom jako floskule, ale sami žijí velmi tvrdě, nemilosrdně, přímočaře. A tak vlastně ta budoucnost bude výslednicí jakoby směřování všech těch činů těch jednotlivých lidí, ne těch řečí. A tím pádem, jestli to lidstvo na té planetě za 100 let už nebude, nebo bude jenom živořit, tak to bude výsledek toho, co my chceme teď. A ten problém tím pádem není, jestli se stane to, co my chceme. Ten problém je, zdali jsme schopni přijít na to, co vlastně doopravdy chceme, a jestli zase, a tím se dostávám oklikou k tomu puberťákovi, zdali jsme schopni prostě si uvědomit nejenom ty naše nároky, ale i ty naše povinnosti. To je, já na to mám takovou příměru, že říkám, to, my všechny informace máme. Ale furt máme drogově závislé lidi, furt máme alkoholem závislé lidi, furt máme morbidně obézní lidi. To není o tom, že by nebyly informace, jak předejít závislosti, jakou vést životosprávu. To je tím, buď jaké vedeme životy, anebo jak nedbáme na to, že to máme řešit my, ale že to třeba vyřeší někdo jiný. Nebo že nejsme schopni někomu pomoci. Tam je těžiště toho, co nás čeká, si myslím.
Tak taková opatrně optimistická odpověď na závěr. Moc děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Přeju hodně šťastných výprav a šťastných návratů z nich. Ještě mi řekni film, který si tam natáčel, kdy se na ně můžeme těšit.
No, mělo by to být hotové nejpozději v srpnu, takže v druhé polovině tohoto roku by se to mělo vysílat v České televizi.
A tak pro Českou televizi. A takže v televizi. Tak ať se ještě film líbí. Ještě jednou díky, že jsi na nás udělal čas a ať se daří. Díky.
Díky a přeji krásný den.
To byl Petr Horký, polárník a cestovatel a také filmař samozřejmě. Proto jsme se bavili o tom filmu. Děkuju, že jste doposlouchali podcast Café Evropa až sem. Budu rád, pokud se vám tento podcast líbil, když mu dáte odběr, like, nebo ho budete sdílet. Budu se zase těšit někdy příště a na závěr ještě jedna pozvánka. Pokud byste se chystali na Den Evropy do centra Prahy zúčastnit se oslav, tak si nás najděte v Europa Experience, nově otevřených prostorách na Národní třídě, kde bude živé natáčení tohoto podcastu. Díky a také se budu těšit někdy příště.